Ai, liberdade, liberdade. 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 Ai, liberdade, liberdade.
Certo, era, estaba o botonciño apagado. Que a ver que sai de aquí.
Bueno, pois creo que temos xa o teléfono a Tito Rodríguez, que é unha persoa que forma parte do grupo que fai a mostra de ese oito. Uh-huh. E damoslle un saúdo moi forte aos nosos colegas Ana e máis Ángel Rueda. E, bueno, pois non sei, Pepe, tite a palabra e...
Si, antes da presentación, únicamente remarcar, supoño que Tito nos dirá si sí ou non, pois si esta mostra de ese oito sigue sendo fiel, a ese espírito de reivindicación dun cine artesanal, analóxico, personal, popular, que intente transmitir máis que as ideas, tamén a independencia, a liberdade e os riscos dos primeiros cineastas. Tito, non sei se estás de acordo un pouco con este espírito que se reivindica sempre na semana do S8.
Estoy completamente de acuerdo y de hecho sigue siendo la premisa fundamental del festival. Si bien es cierto que en los últimos años también hemos abierto la puerta a formatos digitales, esta es una edición especial en el sentido de la defensa o la reivindicación del cine hecho con las manos, ¿no? En celuloide. Básicamente por el tema central de los nuevos impresionistas, son cineastas que trabajan con película, que alteran la película en sí y que bueno, hacen estudios de luz y de color con ese material que tienen, lo deforman a posteriori, y eso queda todo reflejado pues en películas que son en 35 milímetros, 16 milímetros, Super 8 o Regular 8. Acaba de marchar ayer, por ejemplo, el cineasta, más bien artista visual francés, Jacques Perconte, a quien hemos bautizado como el maestro del glitch. Por ejemplo, ese programa era 100% en digital, si bien también recoge un poco la reivindicación del tipo de cine vanguardia que nosotros reivindicamos desde la Mostra de Cinema Periférico.
Daquela verías cada peza en sí mesma, non só como película, senón tamén como forma, etcétera, sería unha peza artística.
Sí, es así. No puedo añadir mucho más. Cada pieza es distinta, cada pieza tiene su valor dentro de la historia del cine, tanto contemporáneo como las que hemos proyectado de otros. En este caso, el archivo histórico de este año podrían ser dos películas: la primera, El acorazado Potemkin, que abrió con un cineconcierto, y dentro de los nuevos impresionistas, de ese tema central del festival, la figura de Germaine Dulac, cineasta, crítica y autora de los que eran los impresionistas franceses de principios del siglo XX, pues también son películas que cada una es distinta, cada una es un estudio, cada una muestra una manera distinta de aproximarse al medio cinematográfico, y en ese sentido, como decía tu compañero, artesanal, ¿no?, en algunos casos, porque el celuloide es un medio que te permite lo que os decía antes, trabajar con las manos y no siempre pues como es usual hacerlo hoy en día, debido a los formatos digitales, los festivales poniendo películas en DCP y demás, que es más un trabajo informático, de alguna manera el montaje se hace todo digital, ¿no? Y sí, es cierto, cada pieza es importante en sí misma.
A programación realmente completísima, e aparte, a xente que o sepa ou que non o sepa, ademais de ver cine, hai distintas seccións que se pode apreciar, pois, temas de música, de artes escénicas, de plástica. Ademais, contemplades para vos a didáctica, ten un papel crucial, non, nesta semana. Así facedes moitísimas presentacións, obradoiros, encontros profesionais, porque insistides tamén na importancia da participación cidadana nesta mostra. Que tal está sendo a resposta do público? Conseguides esos ambiciosísimos objetivos que vos planteades?
Yo veo este año como un año en el que creo que vamos a batir nuestro récord de asistencia, de visitantes, ¿no? Si bien es cierto que las salas tienen un aforo limitado, obviamente las sedes son las que son y te permiten un número de personas máximo que son las que caben para ir a ver la programación, pero mucha gente que se acerca, mucha gente que pide información del festival. Todas las sesiones, debo decir, hasta ahora vamos a entrar a presentar la película de Andrés Duque, Oleg y las raras artes, una película que desde que la vimos en Rotterdam en enero dijimos esta tiene que venir al S8, aunque se haya puesto ya en España, en el S8 no tenemos esa premisa de luchar por las premiers. Nosotros defendemos el tipo de cine que nos gusta y que se adapta un poco a nuestra mirada hacia el medio cinematográfico. Pues en ese sentido el público responde, todo ha estado lleno, la nueva sala de proyecciones que hemos montado en la sala municipal de exposiciones de Palesco está funcionando muy bien, permite un aforo mayor y si teníamos alguna duda de va a quedar alguna silla vacía porque tenemos más espacio, pues nos ha demostrado el festival y el público en su trabajo conjunto y participativo, como bien indicas, que mientras más espacio tengamos, más gente va a venir. Está todo siendo fabuloso, vamos, en cuanto a público.
Entonces, esa pequeña, digamos, crítica que a veces se fai, que o cine de vanguarda é, digamos, para un elite, un cine de entendidos, algo así, parece que non. É decir, que pouco a pouco o público responde e se fai facendo máis popular.
Ou hai moitos entendidos.
Esta puede ser.
Es todo lo contrario. Existe un tabú bastante estandarizado sobre la palabra cine experimental, ¿no? Y de hecho, estamos hablando de cine vanguardia por evitar decir la palabra experimental. Nosotros rompemos con ese tabú, es decir, para nosotros el cine experimental es simplemente una vertiente más del cine como séptimo arte y no tiene por qué quedar catalogado como algo exclusivo para una élite. Las películas son accesibles desde todos los puntos de vista, pueden tener un valor distinto para cada espectador. Son películas que implican el uso de los sentidos más allá de seguir una narración. Flicker, el color, el trabajo del sonido, el montaje, son sensoriales de alguna manera. Todo cine es sensorial, pero en este caso, en el cine comercial, por ejemplo, se utilizan los sentidos para, o se atraen los sentidos del espectador para seguir una historia, y en este tipo de cine es más bien un planteamiento que mueve a esa pulsión, ¿no?, humana de sentir con el cuerpo lo que estás viendo en la pantalla. Y en ese aspecto, cualquier persona que se acerque a una de las piezas del festival o alguna de las sesiones del festival, al principio puede tener un shock si no está preparado o no ha leído bien qué va a ver, ¿no?, porque como las sesiones son gratuitas, tenemos público de todo tipo que se acerca. Pero la mayor parte de la gente que sale de las proyecciones siempre nos dice: no me hubiera esperado que esto fuera así, lo he disfrutado muchísimo, nunca había visto nada igual, ¿no? Entonces, yo creo que el tabú ese de que es para una élite o de utilizar la palabra experimental como algo incluso peyorativo a veces, creo que lo estamos superando, y cada día más tenemos espectadores o parte del público que vienen de las escuelas de arte y de imagen y sonido, son gente súper joven, de 18 años, que vienen directamente a descubrir. Y sí que notamos que esa respuesta, también en parte gracias a la labor didáctica que se hace desde el festival y desde otros festivales también, no solo el S8 lo hace, pues se está acercando con todo tipo de cine, y este en concreto, al público más joven, ¿no? Incluso con los niños, con obradoiros como el del pasado fin de semana, de fabricación de proyectos caseros y este tipo de actividades.
Mira, una pregunta. ¿Qué queda por ver y dónde? ¿Y cando rematades este S8 deste...?
Pues nos quedan todavía actividades para hoy. Como decía, en unos 15 minutos estaremos presentando Oleguí las raras artes en el CGAI a las 8:30. Luego, después, tendremos la performance de Marta Colburn, una collagista punk que no va a dejar indiferente a nadie por las temáticas que toca y por las imágenes y los montajes que hace. Eso será a las 11:45 de esta noche en la Luis Seoane. Y mañana por la mañana, dentro de esa iniciativa de acercar un poco al cineasta, al público, de un modo, digamos, pedagógico, didáctico, tenemos la masterclass de William Raban a las 12 en el auditorio de la Fundación, y luego ya por la tarde, a las 4 en Palesco, Cinema de Muller, en torno al proyecto Pontevedrés de Gisela Franco y Beli Martínez, un encuentro de cineastas gallegas. Uh-huh. El programa LIFT Toronto a las 7 de la tarde, a las 5 de la tarde en el CGAI, a las 7 el programa del festival invitado Last Door de Bruselas en Palesco, Sol Levin 2, segunda parte del programa de este hombre que es la resistencia del Super 8 americano, uh-huh, a las 8:30 en CGAI, y luego la performance de Nicky Hamlin a las 22:45 de mañana, sábado, en la Luis Seoane. El domingo tenemos tres actividades: a las 12:30 el encuentro de programadores, que también es abierto al público, es ya una vertiente más profesional de intercambio de ideas y de discutir procesos de cómo mover este cine por el resto de festivales. Será a las 12:30 en Palesco. A las 5 presentamos un proyecto editorial que está cobrando forma de DVDs con libro incorporado, con piezas de cine de vanguardia, que se llama Angular. Eso será en Palesco a las 5 del domingo. Y a las 6:30 la repetición del programa de cortos gallegos, Sin Aisen Curto, en Palesco también.
Caray, Tito, a verdade que impresionante o programón. Sabemos que tens moitísima presa porque vas a
sí, presentar. De hecho, se me entrecorta la voz porque voy caminando por la calle pues, a presentar la película yo. Vale. Pero vamos, quería daros la sorpresa de pasaros a Andrés Duque, que estaba que está aquí en el SEGA, y decir que diera un saludo o algo, pero bueno, está haciendo la prueba y la vamos a presentar ahora dentro de un cuarto de hora.
Mira,
que...
solo una pregunta. Sí. Para poder hacer este programa tan denso y tan interesante y con tantas... Tal, supoño, non sei o equipo de xente canto é, e sobre todo o presupuesto.
Eu, antes de presupuesto, creo que sin un amor ao cine como tedes, me parece imposible, ¿no? O presupuesto supoño que será alto, pero sin esa pasión que lle poñedes, creo que as cousas non salen, ¿no?
Pues
de todo un poco.
El equipo no es muy amplio en cuanto a número de gente trabajando. Somos un equipo pequeño, si bien es cierto que lo hacemos con mucha pasión, y eso nos lleva a hacer las horas que hagan falta, a echar el esfuerzo que haga falta, y desde aquí yo, en nombre de Ángel, pues no me queda otra que agradecer a los compañeros, ¿no? Estamos todos trabajando bastante y en parte somos responsables de que todo vaya marchando, uh-huh, es nuestro trabajo. Vale. También contamos con voluntarios de las facultades de comunicación y de la Escuela de Arte, de Escuela de Imagen y Sonido, perdón, uh-huh, y bueno... poco a poco el festival va creciendo en cuanto a número de gente que se incorpora al equipo, pero ya te digo, somos unos cuantos nada más. O sea, estamos ahí como la premisa, ¿no? A la resistencia. En cuanto a los presupuestos, va variando según cada año, ¿no? Este tipo de festival solo se puede organizar con el apoyo de las instituciones, a través de subvenciones, a través de pedir ayudas, pues tanto en todos los niveles, en todas las instancias. El ayuntamiento pone su granito de arena, la diputación pone su granito de arena, el ICAA, que es el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, pone su granito de arena, y un poquito de aquí, un poquito de allá, juntas lo suficiente como para poder hacerlo. Si se puede conseguir más en el futuro, el festival seguirá creciendo, pero hay que seguir haciéndolo como sea.
Bueno, pues muy agradecidos. Dalle un forte aperta a Ángel e Ana. E moitísimas grazas e adiante. E bueno, e ti non o sabes, pero nos coincidimos co o Super 8 do ano 2011 na prisión provincial.
Se proxectaba ali na cárcere,
sí,
non?
Sí, e o día seguinte empezaba proxecto cárcere con unhas xornadas. Bueno, pues muchísimas gracias.
Gracias por la amabilidad de Tito.
Gracias a vosotros y que viva el S8.
Un fuerte abrazo. Gracias, chao. Bueno, pois esta foi a conversa que tivemos pois un representante que, a verdad, que foi moi amable. Dende o primeiro momento dispúsose a falar con nós para mostrarnos un pouco o que se está facendo en Coruña durante esta semana, que a verdade é que ten moi boa pinta e seguro que está resultando moi ben. E xa vamos a dar paso ao segundo bloque de este programa. Non sei si vamos a poñer un pouco de música antes, non? Pero vamos a decir xa que vamos a falar con María Lado e Lucía Aldao, máis coñecidas por Aldao Lado. Non sei si Laura...
Simplemente dicir que imos poñer música, pero é delas.
Vale.
Ah, de Rocío.
Vale.
Pois vai.
Aí vai logo.
Entonces, ante este feito de que hai tanta xente que non sabe colocar o pronome átono, e di cousas como o sinto e que retraseime, pois decidimos facer unha canción para explicarlle a eses que non saben como é o pronome átono, para que lles quede ben claro onde vai. Hai unhas reglas, ó, tamén é certo que hai unhas reglas, pero ninguén sabe como funciona. Pero se ti aprendes esta canción, malo que tengas varios dos casos, malo será que o poñas mal. Se ti aprendes esta canción e o pos mal, é porque as feijó ou da familia.
Bueno, a canción que traducimos ao galego para explicar esta a colocación pronominal é unha canción de Rocío Jurado, porque pues non só queremos que cheguedes a casa dicindo que escoitastes poesía, tamén queremos que cheguedes dicindo que escoitastes a Rocío Jurado en galego.
Rocío Jurado poñía o pronome átono.
Si, sí, ela colocaba moi ben.
Moi ben. Tienen que dedicarle as letras gallegas. Eu mentras vou ler un poema de Lucía.
Como eu te amo. Como eu te amo.
Antes do verbo.
Convéncete. Convéncete. Ninguém te amará como eu te amo. Como eu te amo. Esquécete. Esquécete. Ninguém te amará. Eu amo-te que a força das mareas. Eu amo-te co ímpeto do vento. Eu que te amo na distancia e no tempo. Eu amo-te que a alma e que a carne. Eu que te amo como neno a sua alborada. Eu que te amo como homem o seu recordo. Eu que te amo a puro berro e em silêncio.
Que ben que existes. Que tranquilidade comprobar que me mentí. Aquel día que dixen que a ti se inventaran xullo e as mareas. como é a poesía. Que tiro dela para celebrar inverno na tua cama, que nin sopramos candeas, nin nada. Tanto ten esa postura da boca, esa postura da boca, non na merece o aire.
Eu que te amo como neno sua alborada, eu que te amo como a mi seu recordo, eu que te amo a puro berro e el silencio, eu que te amo de unha forma abrumada, eu que te amo na alegría e no pranto, eu que te amo no perigo e na calma, eu que te amo cando berras, cando calas, eu que te amo tanto, eu amote tanto, eu.
Ademais de Cons e Penedos, dun mar salvaxe marcándonos a vida e a morte, tamén posuímos xente supervivinte, como as rochas da costa e tan creativa como o vento converténdoas en esculturas de pedra.
Chámome María e nacín nun taxi o día da República, noite dun sábado de gloria. En realidade eu quería ter nacido antes, no tempo das vidas ao límite e os comedores de opio, dos poetas como cazadores de fume. De lume, perdón.
Boa noite. Non sei se
nos escoitas. Boas, que tal?
Boa noite. Non escoitástedes?
Ou si?
Sí. Hola, boas.
Boas.
Tienes Lucía antes María?
Eu son Lucía e antes María.
Eu son María.
Bueno, antes escoitamos un poema recitado por María Lado e ora a miña compañeira Carmen Cotelo leu algo que supoño que recoñecerá María. Non sei se se acorda, creo que xa pasaron 20 anos ou así, pode ser.
Sí, pois pues eso escribino cando tiña 17 anos ou 16, realmente escribino cando tiña 16. E, bueno, a cousa da, que, da juventuda que hai que arrepentirse, claro, como batería destas de adolescencia. E o que pasa cando publicas moi novo, que todas esas tonterías acaban plasmadas en un libro. Pero mira, pues aí está.
Claro, bueno. o que facemos arte efímera non queda escrito, pues ahí, a non ser a putada de que alguén a faga en vídeo.
Bueno, boas noites, moitísimas gracias por atender a este programa de Ondas do Cárcere. Estamos falando con María Lado e Lucía Aldao. Non sei se nos coñecedes, ao mellor Lucía, María, non sei, estás en Vigo, vives alá en Coruxo, me dixeron.
Sí, vivo en Vigo e claro, non, pues nunca me coincidiu de escuitar, o sea, cando vivín en Coruña, pues nunca vos escuitei, ¿verdad? Non sei se é que ainda non existía ou é que simplemente non me dou rei.
Para presentarnos, non somos unha xente que estamos intentando reivindicar que a bella prisión da Coruña pois sea un centro
sociocultural e da memoria,
artístico, destas cousas que se nos dá por facer, non? Entón, bueno, temos este programa de radio e a verdad que nos facía moita ilusión falar con bolas dúas, non? Entonces moitísimas gracias, non?
Gracias a vos.
Pepe véndese moi mal o proxecto, pero bueno, ten un proxecto dunha plataforma ciudadana onde hai, bueno, onde hai
unha reivindicación,
sí, sí. Hai todo un proxecto, podedes entrar no noso blog e indagar un pouco. Bueno, imos ao que nos temos aquí,
¿no?
Que é o voso.
Pois, non sei, empezas ti ou empezo eu, primeira pregunta.
Bueno, eu vimbos na Fundación Luis Seoane, aquí con Pepe Amas Contoño, fai, me parece, un ano
En abril do ano pasado, foi,
sí,
efectivamente.
En abril do ano pasado. E unha das cousas que máis me chamou a atención é o frescas que sodes.
Sí, somos bastante frescas, sí, sempre somos xente de vida dilatada, de costumbres.
Si empezamos insultando, vamos a acabar.
Unha a unha.
Como vos conocestedes?
Como nos coñecemos? Pois coñecémonos antes de coñecernos, incluso, porque cando tiñamos, escribimos as dúas e recitamos desde moi noviñas, e antes de atoparnos face to face, pois xa andaban algúns poetas, algunhas poetas galegas, dicindo, ai, cando estas dúas se xunten. E así foi, cando nos xuntamos, pois... Sí, efectivamente, cando nos xuntamos, pois xurdiu aquel primeiro onde estea un cubata que se quite un soneto.
Ajá. Sí, a verdade é que nos, perdón, conocémonos profesionalmente, quero decir que nos conocemos nun recital, que é unha cousa así que, bueno, cabe a pasar en todas as profesións, que pues, conoces alguén no seu ámbito laboral, ¿no? E nos conocémonos por recitando. E despois sí, xurdiu así unha amizade e potente, e vimos que tiñamos os mesmos intereses e a mesma maneira de concebir o que era pues, o recital poético, queríamos que necesitaba pues, un cambio, e entonces foi cando comenzamos a compartir intereses, e foi un pouco así como comenzamos.
De que ano estamos falando?
Estamos falando de 11 anos, 2004-2005, sí.
Sí, no 2005 fixéramos aquel, era unha intervención artística que se chamaba Onde este un cubata que se quite un soneto, que así dijamos o cerne, a semente do que facemos agora, pero aquilo era moi distinto, porque fomos convidadas para unhas xornadas que montaba Rafa Xaneiro sobre poesía e novos medios. E entonces o que nos facíamos era unha cesta non a Granel, que era o museo que nos tocaba, despois nunha sala de Vijo que non recordo o nome. E eso facíamos, pues era unha DJ que pinchaba música e pinchaba os nosos versos, un videopoema que daba un pouco de sentido artístico a todo aquilo, que era a excusa, e despois un montón de bocadillos e aceitunas e cubatas. Sí. Y entonces la gente entraba y aquello era una festa, entraba en la sala y aquello era una festa. Y bueno, sí, a DJ pinchabas nuestros versos, pero no sé si apaña se quedó con los versos, la verdad. Y eso fue 2005, fue el primero que hicimos juntas.
Sí.
Esa es... ¿Ya? Utilizades tamén unha serie de formatos moi recoñecibles para a xente, como é o teléfono móvil, como é... Por que este sistema? Es decir, por que esa indagar en medios de comunicación?
Pois non sei se hai moita indagación, detrás é simplemente a arma que temos, e máis concretamente a que temos no peto do pantalón. Entón parecíanos así... Claro, para que complicarse? A xente sempre nos di que é así un pouco arriscado iso de dar o noso número de teléfono en directo, pero bueno, nunca houve unha mala experiencia.
No, eu chamei, no. Xa non me contestaste.
Temos un público bastante riquiño e pouco delincuente, entón vivimos tranquilas con iso. Pero bueno, que era o que se digo, era a arma que tiñamos no peto, e parecíanos así simpático implicar a xente pues, formando parte do noso recital, enviándonos, pois, pues, sempre son as súas miserias, non? Pois pues, que nos conten o que fan cando ninguén os ve, ou locuras que fixeron por amor e ese tipo de cousas. E a arma máis fácil de empregar é o móvil, claro.
Claro, a idea un pouco tamén é que a xente se acheja a poesía dunha maneira así simpática e non digamos que non a vexa moi distante, e entonces sempre pensamos un montón de números, temos varios números que traballan nesa liña de, bueno, así de facer algo simpático e rompedor, no sentido de que rompe un pouco cas normas que a xente pensa que hai establecido na poesía, e son números pensados para xente que nunca iría a un recital e que por acaso acaban nun recital noso, ¿no? O sea, si a xente amante da poesía e tal, pues esas cousas, igual lle parecen un pouco entretenimento, creo que son, ¿eh? Non teñen máis voluntad que ser eso, unhas cousas entretenidas, pues para que a xente igual sale dali e apetece ler un poema ou comprar un libro de poesía, eu que sei.
De desmérito, non? Porque conseguir eso, pero aparte de reivindicar os poetas, vos tamén reivindicades a forza da poesía, pois na súa vertiente de oralidade, de recitado, de canto. É a forma, digamos, un pouco de chegar, o que estabas dicindo agora, é decir, que a veces a xente non lee poesía por non enfrentarse ao texto, en cambio, metida desta maneira, pois podes despertarlle esa vena. Pode ser, non?
Sí, pensamos que a poesía ao vivo, así, o recitado en directo, pois que ten outro encanto, e a xente, bueno, normalmente está así receptiva, quer dizer, nós non temos queixa nese sentido.
Tamén será porque facedes ben, non?
Bueno, igual non lles gusta e non o veñan a contar, que eso tamén é posible.
Igual vale. Bueno, está sendo un falsos.
Non creo, non
creo. Eso crea algún problema, digo, porque ás veces cando alguén fai algo, quere acercar algo ao gran público ou polo menos a gran parte, veñen os puristas e din que non, que eso non é moi correcto, que a maneira, digo, porque a todos nos ten pasado cousas así.
Pois non sei, non sei se aquí en Galicia non hai puristas da poesía, ou é que simplemente xa non veñen a Belonoso porque xa saben de que vai a movida. Nós nunca non temos esa experiencia moitas veces, o que si temos é a experiencia de xente que ven e que nos di que lle gustou e que lle pareceu divertido e tal, pero que bota en falta poesía. Sí. Eso sí que nos ten pasado varias veces.
Sí.
Como unha crítica constructiva, ademais, que eu aprecio moito. Ou seja, que recitamos pouco, ou poucos poemas e poucos de maneira tradicional, uh-huh, e facemos moitas cousas de arredor, non? Eso sí que non lo teñen comentado. Ora, en contra nosos así con puristas, a verdade, non tivemos nunca ninjún. Eu creo que esa imaxe, ademais, aquí, bueno, non sabería dicirse o nome dun poeta gallego vivo que pode ser un purista, non se me ocorre ninjún.
Bueno, hai así...
Non se me ocorre ningún, no, que veña a ver un rollo, no, un espectáculo noso e que salga espantado. No, igual simplemente disimulan que pode ser. Pero sabes, eu creo que ademais, en xeral, pues, a xente da profesión que pode disfrutar máis ou menos co que facemos, pero creo que todo o mundo poderá apreciar que é unha proposta distinta e que ten o seu oco no sentido de que cumple unha función. Uh-huh. Que bueno, nos consideramos que é necesaria, no, que é esa chegar a poesía a xente. Entón, sí, é criticable por moitas cousas, pero eso tamén hai que reconocer yo que ten esa virtud.
Sí. A Costa da Morte e toda Galicia, pero especialmente a Costa da Morte, dou moi vos escritores e poetas.
A miña compañeira de Carballo, así que vai tirar para a súa terra, eh?
Está ben.
E hai moi bo, o sea, hai moitas poetisas tamén.
Sí.
Isto é algo que credes que queda agora ou que sempre asobo? Porque como nunca se dixo.
En Carballo tedes outra Rosalía, non?
Sí, en Carballo tedes outra Rosalía, efectivamente. Sí. Rosalía Fernández. Sí. Non, eu creo que non é algo que xurde de repente, sino que é algo que se sementa ao longo dos anos. Uh-huh. E de súpeto as mulleres teñen unha visibilidade que anteriormente non tiñan. Eso, uh-huh. Pero tamén ajanan esa visibilidade en outras facetas da vida. O que pasa que igual nos chama máis a atención na literatura, porque a literatura é moi visible, home. Moitas veces non somos conscientes da cantidad de libros que hai, que están publicados por homes, e dos poucos que hai publicados por mulleres, non? Home, eu creo que algo que se sementa, que vende atrás. Pero en xeral, Galicia é un país de poetas, eh?
Sí.
Así é unha cousa bastante chamativa, pero sí que...
Un eixo de narradores, non?
Bueno, en narradores tamén, pero claro, en Galicia máis teñen moita visibilidade os poetas históricamente, refírome, porque a creación en lingua galega está vinculada a un ideario e os poetas e sobre todo a poesía é moi boa de transmitir porque se pode transmitir oralmente.
Sí.
Entón, si podes levar as mensaxes oralmente, non fai falta que a xente compre a novela e a lea.
Claro.
Sino que e entón aí ten moita visibilidade, pois, e todas as xeracións de poetas.
Pero algo pois, terá algo que ver tamén a paisaxe. Ti eres de C, supoño que reivindicarás a túa Costa da Morte, o fin do mundo, non sei se Brén, Sardiñeiro, Carburos Metálicos, todo eso influe.
Sí, realmente. Eu teño un poema no que sale Carburos Metálicos.
Sí, sabemos.
Deste o único poema do mundo no que sale Carburos Metálicos.
Financiado por...
Creo que debería pedirle unha subvención.
Sí.
Pero sí, agora... Non sei se a paisaxe ten que ver, quere dicir... Habrá clima, fantásticos poetas madrileños que terán a súa paisaxe urbana, sí, tamén, non?
Machado e tal, a...
hai na, en moitos dos teus poemas, María, sobre todo, hai moito intimismo a casa, a cousas como chineiro, o café...
Sí, bueno, porque teño un libro dedicado todo a cousas da casa,
e
que... Sí, que é Gaza Atlántica. E entón, sí, ten todos os textos. Cada un dos textos é un obxeto. E a idea é esa de traballar sobre a casa como espacio. Non son a única poeta que fai, que da miña xeración hai varios. E cando eu saquei Gaza Atlántica, de feito, xa salir a Casa ou Sombra, de Rafa Villar, que é un pouco anterior.
Sí.
Non moito, está na mesma colección. E, bueno, é un tema así bastante recurrente. Incluso hai teses sobre o asunto. Pero a idea era esa de traballar pues, o espacio da casa como un espacio íntimo que nos refleja tamén. E sobre todo con objetos cotiás, non? Uh-huh. Para min tamén era un xojo ver que cousas da vida cotiá, que non poden parecer moi poéticas, pois poden encerrar unha historia poética, non? Que algo que lle copia aquí en Monzó, porque tamén lo facía él nun libro bastante máis bello que o meu. Pero bueno, en que ser original é moi difícil.
Lucía, ti de Coruña, non? De que zona de Coruña?
Do barrio dos Mallos.
Moi ben, moi ben. Sodes capaces de traballar en cidades distintas? Un incordio, non? Ou...
Pois, lémonos
na mente.
Sí, María cubre as noites na zona do sur, digamos, que la vive ali en Coruxo, en Vigo, e eu cubro as noites da zona do norte, así que vennos, esa distancia vennos ben, e aparte vémonos moitísimo, convivimos moitísimo, así que está ben que cada unha marcha a súa cidade, despois de dos múltiples bolos que temos.
Unha cousa, Lucía, vétese bastante co xente de Coruña, co galego e demais, non sei se terás que puntualizar que aquí tamén se fala e se fala máis ou menos.
No, eu tamén me meto ca xente de Coruña e co seu galego de
que sí, eu tamén.
Pero tienes dos vallos, ¿no? Dos vallos.
E unha apreciación que para min é parte da vosa, do vosso espectáculo, porque realmente facedes un espectáculo.
Ui, non escoito, perdón.
Que para min, vos tendes un espectáculo, é dicir, é unha prova tamén física. Non só oral nin tal, senón que María dalle esa presencia tamén escénica e ti, Lucía, pois esa garra e eso tal. De algunha vez pensastedes en darlle máis forma teatral ou non?
En algún momento pode ser que tuveran, ao principio eu tiña esa idea así de darlle unha forma teatral, pero era unha idea un pouco, era unha idea que ao final estaba no inicio, pero non se materializou, porque as cousas moitas veces van esquerindo a súa propia forma,
sí.
Que ou simplemente por sinxeleza, todas as cousas do mundo tenden a sinxeleza, ademais, sí. Ou simplemente porque funcionan mellor así. Pero despois descartámolo, porque, claro, darle unha forma teatral implica meter unha persona fora, que vexe o espectáculo de fora, e nos de súpeto encontramos esa fórmula, que é unha cousa a medio camiño, que nos ás veces intentamos definir como unha cousa semellante ao cabaret,
sí.
Porque ten algo de cabaret, porque son sí. Números, máis que nada, e porque nos interpretamos a nos mesmas... E funcionou, nos entón como eso nos funcionou, decidimos seguir por aí e non darlle máis voltas, porque non ten máis sentido. Eu, por exemplo, experimentei esa cuestión da poesía escénica, xa vista como un espectáculo teatral, vai uns anos con uns colegas portugueses que tiñan unha compañía en Portugal, e paseino moi ben e funcionou moi ben, pero era outra onda moi distinta, era unha cousa seria, bueno, serio. Sí, seria.
Ah, ves,
sí,
biche os puristas, enténdelos dentro da casa.
Sí. No, quero dicir que era unha cousa distinta, porque era tamén un poemario que non daba xojo ao humor. Era un traballo sobre nove, un libro así moi oscuro, e entonces non había cabida ao humor, claro. E levaba música en directo tamén, era outro tipo de espectáculo. Era máis parecido a un espectáculo de teatro.
Sí,
Lucía quería decir algo.
Nada, simplemente quería dicir que nos agradecemos moito esa tremenda proximidade que nos brinda pois actuar en espacios como son bares ou saliñas pequenas de concertos.
Eso vos iba a decir.
Perdón?
No, eso vos iba a decir, que realmente o vosso formato e moitas das cousas que decides é moi preto o cabaret de bar o... e que debe funcionar moi ben. Eu nunca vos vin en bar, pero debe funcionar moi ben.
Sí, é un espacio no que natural para o que facemos, sí. Funciona ben porque nos temos moita comunicación co público, entonces ese tipo de espacios permite. Nos teatros tamén, pero non é tan vistoso, non? E bueno, claro, parece que ao final fui acabando sendo un medio natural, pero bueno, recitamos en máis sitios que bares, afortunadamente, e moitos, gracias a Dios.
Hasta chegaste a Luar, non?
Hasta Luar, sí, efectivamente.
Está ben. Unha cousa, xa falamos un pouco da temática vosa, da cotidianidade, das cousas así máis sinxelas, que hai que verle tamén o lado lírico, non? A problemática da lingua do país, que bueno, que podíamos entrar, pero tamén me gustaría resaltar que falades moito do amor e tamén da infancia, non? Realmente...
Como todos os poetas.
Que orixinai.
Sí, a verdad.
Non, pero bueno, que podríades decir, non? Tes un fillo, unha filla, María?
Eu teño un fillo, sí. Teño un fillo de medio, agora teño outro en camiño.
Parabéns. Sí.
Pero bueno, non ten que ver, quero decir, o amor, a familia e a memoria son os temas típicos da poesía universal, vamos. Sí. Aquí e en Marte.
Pepe, que da infancia non escapamos nunca.
Claro, no. Da poesía e da literatura en xeral tamén, se dijo, pero bueno, da poesía especialmente, claro.
Di aquí o libro este que ao principio li un pequeno texto, non sei se o fixo Mauro Rivas ou non, na presentación deste primeiro concurso de Ratos da Costa da Morte. Que di que só os artistas e os nenos ven a vida tal como é, non? Entonces, bueno, esa sensación.
Ah, pode ser, non sei. Conoso tantos fillo. Nenos, conoso poucos artistas. Conoso cuantos nenos.
Bueno, chicas, pois rapazas, foi un verdadeiro placer e é un verdadeiro placer escoitarvos e pasalo tamén convosco.
Moitas grazas.
Non sei se queredes decir algunha cousa que aínda que non teña que ver con este formato que teñades en perspectiva ou que querades mostrar.
Unha pregunta, non sei onde estades porque se escoitan pasar coches, pero unha velocidade
son eu. Son Vigo. A velocidade normal dos condutores vigeses. En A Coruña parecemos unha cousa, parecemos Nova York, pero é así.
Corren moito aí abaixo, non?
non sei se queredes mostrar algo do que estades a facendo, cada unha diferente ao que estivemos falando ata agora, que estades convidadas a facelo de aquí.
Bueno, así como me pillades polo medio da rúa,
complicado.
Non teño moito que mostrar, claro. Como non vos lea a carta do bar onde vou a cenar, non teño moito que ofrecer.
Nada, deixo, non pasa nada.
Pero bueno, en canto teña algo que ofrecer, comunicareivolo.
Non pasa nada. Pois,
Lucía, a ti?
Pois eu agradecervos moito desta entrevista e desculpas porque a verdade é que escoito fatal e non sei moi ben o que preguntastes e entón non teño nada que portar.
Entón vos agradecer moito a entrevista. Me parece que estaba aquí quedando de desagradecido.
No. Bueno, pois esperemos abrir pronto o cárcere e tervos salí.
Ojalá, miren, ojalá.
Porque estaremos tan contentas de entrar no cárcere.
Vale, nos tamén, Cristiano.
Sería a terceira vez que entramos nunha cárcere.
Bueno, mira. Pero desta vez creo que se pode, en caso de que se entremos, espero que poidamos sair cando que iramos.
Sempre podemos salir, que estamos quedando aquí despresidiarias.
Ah, vale.
Sempre podemos salir. No, o asunto de Panamá ainda non nos levou a cadea. Por agora, hasta que facemos como poetas, temos la voz recaudo.
Cuidado.
Bueno, pois pues nada, moi boas noites e moitísimas grazas.
Boas noites, un biquiño.
Que desde o primeiro momento a disposición se agradece. Moitas gracias.
Chao.
Seguimos en... Vamos a seguir un pouco con a música, relaxarnos despois desta trepidante entrevista, porque a verdade que foi un pouco tensa, eu escoitaba aí o sonido
entre
dos coches.
Os coches, elas, que tamén tal, ao mesmo tempo, pero foi moi interesante.
Pensei que
unha
entrevista con poetas era algo relaxado, de profundidade.
Pepe,
estou decimonónico, non?
Estás fora de onda. Tens que ir máis aos bares.
Ti, Pepe, querías traer a Yolanda Castaño, que está, non recordo onde, na provincia de Lugo, pero a temos en versión musical, con Nacho Vegas.
Olé.
Oh. Yo no cambio tu salmón por mi salmonete. Mete la Rolleiflex en un cajón. Agarra la puerta y vete. No te quiero en mi rincón. Chumbo y una aceituna, tu nuevo mundo yo descubrí con color. Y una aceituna y un higo chumbo, vete a tu luna y déjame en mi rincón. La oscuridad es mi y mi cuerpo es enjuto y resistente. Rubias gentes me tienen compasión porque me falta algún diente y entre dientes me río yo. Con un dátil por alimentación. Con un dátil yo inventé la democracia. invasión y un higo chumbo y una aceituna. Un nuevo mundo yo descubrí con Colón y una aceituna y un higo chumbo. Vete a tu luna y déjame.
Bueno, eu non sei que fan os dos controis para topar estas xollas. Moitísimas grazas, Laura, eres unha crack. Todo controladísimo dende aí, ademais, ainda lle dou tempo a buscar música e estas xollas así.
E destes días, destas semanas últimas que estivo Yolanda Castaño, creo que polo sur de España facendo algunha cousa destas poéticas.
Desas que fai, sí, vale.
Despidamos a tono e Laura colle aí o timón do barco e
navegamos por
agora. Pagades moi pouco.
Hasta Nova York.
Aquí ata que non se chegue.
Bueno, estamos a no último tramo de programa de Ondas do Cárcere. Antes de despedirnos, non sei con que xoia musical nos despedirá a Laura, pois nos gustaría puntualizar un par de cousas que queremos que quede constancia, non? O nos apoio a xentes do CEGAI, porque sabemos que o están pasando mal, hai recortes de persoal, e a verdad que esa xoia que é o CEGAI para a Coruña, estivemos antes falando de cine de Xeoito, que se está...
E esas maravillosas películas.
Por eso, de decir que a verdade que é algo impagable, realmente, si hai que gastar os cartos, pues que se gasten con sentido, e creo que o CEGAI ten unha historia que o avala, é unha pena que eso poda, digamos, tambalearse ou non sei se desaparecer, esperemos que non, pero bueno, que todo o ánimo do mundo a xente do CEGAI, non? E despois tamén facer un chamamento a cidadanía coruñesa, aos nosos ouvintes, para que mañá, si poden, si teñen a ben, si lles apetece, pois que participen en esa marcha reivindicativa que intentan mover a xentes da Defensa do Común, da Asociación Defensa do Común, para intentar meter un pouco de presión aos nosos políticos, porque estamos nun momento na Coruña en que moito espacio público, que tiña que ser público,
pode pois, pasar a máis privadas.
A máis privadas, ou non sabemos por que demonios temos que pagar por algo que xa é noso.
Que xa é noso.
Xa non a cárcel, senón ora aos portos, ou a maestranza, temas do Hotel Finisterre, etcétera, etcétera. Entonces, dende Proxecto Cárcere, que estamos aí metidos tamén, queremos difundilo, que se animen ás 12 da mañán, mañán supoño que estará boa mañán, na autoridade portuaria creo que empeza,
e
facemos un paseiño e que se nos faga ver. E xa por último, tamén o apoio aos nosos amigos de Patio de Butacas e Lumen, que este fin de semana, en defensa tamén dese cine Adriano, dese proxecto tan maravilloso que estivemos no último programa falando del, van a ter unha posa de arte que se chama Fiestrarte, e o gallá que lle saga ben, e que saque moitos cartos e que eso sirva para fortalecer o proxecto e para reivindicar e poñer a andar ese proxecto tan fermoso.
Bueno, Carmen. En Carballo pues, continúan con eses maravillosos posta en estea do povo e tamén unha exhibición ou tal, unha mostra de pintura, escultura, etc., de todos os axentes que traballan en Carballo na Costa da Morte. De mans da Asociación Crea Formas, a inauguración é o día 10 no
concello onde tedes unha sala de exposición.
Que non me sai agora. Bueno,
en Carballo, vamos, Carballo, que pregunten por
que adoitan ser estas cousas.
Sí, pero que non me sai o nome. No Pazo de Cultura,
Pazo
perdón.
De Cultura.
Vale. E máis nada, ata aquí e moitísimas grazas. Vémonos
dentro de 15 días. Pois sobran como 5 minutos, sí. Así que xa podedes aí contar a vosa vida se queredes.
Bueno, non sei, podeche facer preguntas ti facer máis a min.
Non vamos a estar ao nivel dos entrevistados, non sei, Laura.
Non, onte houve ese acto volvendo ao tema da maestranza,
sí.
No? Organizado polo sí. Foro Cívico en Portas Ártabras. Ti estiveches, Pepe, igual nos podes contar un pouco como ves todo o asunto. Sí que é certo que se escudaron bastante, non? Como dicía Manolo Monge, que é un dos organizadores no tema administrativo, que aquí parece que todo non se fan as cousas porque hai unhas normas máxicas que as puxo non sabemos quen,
sí.
Que non nos deixa.
E que son inviolables, é dicir, que non se poden cambiar.
A ver, é dicir, eu que estive onte alí representando o proxecto Cárcere, eu entendo as dúas posturas, é dicir, para min o que debe de primar é o que dixo o monje, non? Hai un somos deberían ser políticos e reivindicar ante quen sexa a súa condición de políticos que os temas teñen que solucionarse pola vía política. Si é verdade que hai uns convenios urbanísticos que eso atan moito, e o amigo Paco Vázquez pois deixou hipotecada
Ai,
esta cidade.
Deixou hipotecada a cidade para restos.
Por moito tempo, non? Entonces, si é verdade que si queren facer algo, pois si con forza política, que non sei por que non a teñen, pois terán que un pouco doblegarse e ver que maneira teñen para non sei de xurídicamente pois conseguir os obxectivos para esta cidade, pero si sí, é verdade que ten que primar o carácter político e solucionarse e sentarse as autoridades de Coruña cas de Madrid, a principal autoridade deste pobo é o alcalde, e o alcalde é o que ten que primar os intereses da cidade por encima de os intereses estatales que o saberá, pero que os sufraguen eles, pero non ten sentido toda esta desfeita que parece que non sei, que quedará de Coruña dentro de 10 anos.
Bueno, hai que decir tamén que moitas son herencias, é dicir, sí, son herencias de outros gobernos, é dicir, porque parece que agora todo xurdiu así da nada, non? Mm. É dicir, as herencias vanse acumulando e chega un momento que polas razóns que sexa, en parte porque a sociedade está cambiando e os intereses que había hai 20 anos xa non os hai agora, pois ponse todo á venta e pois para pagar... O que pasa é que eu me parece que hai que desbloquear.
Sí, é dicir, eu insisto un pouco en eso, é dicir, a herencia que deixou Francisco Vázquez é tremenda. Entonces, bueno, cando se fai un novo plan xeral, pois eu entendo tamén que haxa que respetar os convenios firmados, porque senón, de que vale firmar convenios si
despois... Digo eu, como se firmaron convenios sí, a espaldas da cidadanía?
Exacto. Eu si lle tengo que agradecer algo a este goberno, que tamén o critico moito, e que, por exemplo, estas cousas estén en boca de nós, non? É dicir, que se sepa, non? Que haxa esa transparencia de que estos problemas antes se discutían, se cerraban e se pechaban nos despachos, e a cidadanía non tiña nin idea de que se había un convenio urbanístico que iba a limitar pois o porto da Coruña, a cárcel, etc. Por lo menos estas cosas se falan. Ora ben, ora este goberno, que bueno, que terá que negociar, e negociar moi duro con Madrid, un goberno que é un pouco débil porque non ten unha maioría que lle respalde, pero eso tampouco para min poda ser unha tabla de salvación.
Non é unha tabla de salvación, pero aí, é dicir, gobernando non só está este goberno, sino que están o PP, está o PSOE, está o BNG, está tal. É dicir, que si realmente interesa e hai un e non hai un bloqueo porque se ao estar en minoría, se os bloquean non teñen nada que facer. Entón, o desbloquear e o estar abertos e o estar abertos a unha necesidade que ten a cidade, pois eso é responsabilidade non só do goberno, senón de todos.
Pois o fixestes moi ben, xa cumplistes co tempo,
vale,
e agora xa
podemos marcharlo.
De aquí en 15 días, porque o resto de CUAC aquí non traballan en Dios, pero nos xuño, polo menos, imos estar.
Que escoitamos agora?
E imos escoitar a Magnifique Band dos Homes Sen Medo, que son daqui. Non sei daqui da Coruña, pero son galegos.
Ata dentro de 15 días.
Vale, pois boa noite e ali imos. We'll be right back.